Kindlasti meil on ka kohustus aidata, aga samas jällegi minu jaoks on oluline mitte aitamisest nii palju rääkida, vaid ka õppimisest, sellepärast, et sealt on mida ka kaasa võtta, ehk õppida nende kogemustest, aga no sellest ilmselt tuleb sinna mitte.
Sellest me oleme ka, aga hea küll, nii et lähme siit praegu edasi, kuna Urmas peab ära minema, siis ma tahaks ikka küsida, et kelle taskusse see abi läheb? Kas see läheb ikkagi eestlaste taskusse või see läheb koha peale või kelle nii-öelda näpp ja rahvatest peale?
Ja see on muidugi hea küsimus, aga ma arvan, et kogu selle idapartnerluse tuleviku mõttes, et hetkel veel mitte kõige läheb.
No, aga vastan õigepealt selle mitte.
Ma vastan sellele, no kelle taskusse? Osa läheb Eesti inimeste taskusse, kuna eks ole osa siin projektselgelt viivad läbi Eesti enda organisatsiooni. Ma olen Mondos, kes on siin kuulus arenguabi osutaja kõikvõimalikud teemad ja neid on tulnud ka juurde, kes siis ka meie mitte valitsussektori poole pealt on valmis tegema häid tegusid ka väljaspool Eesti. Nende taskusse läheb, siis kindlasti läheb mõningate töövõtjate taskusse nendes riikides, kus need projekti tehakse. Ja kolmas on natukene selline hämatsoon, mis tegelikult paraku arengu asjaga tulevad mõelda. Ei ole väga palju mängid olnud, aga kahjuks selles valdkonnas lõpuni ei saa midagi välitada, et need arengu koostöös selle raha teadmiste või kogemust edasi andmisega ei ole alati võimalik ühtlikult mõõta. Nii et efektiivsuse poole pealt, eriti Eesti puhul, kui need raha, reaalne rahasumma arengu abist kasvab, muidugi ka see risk, et iga sent või iga euro ei pruugi minna kõige efektiivsemalt tagasi. Sellele muidugi tuleb järjest rohkem ka tähelepanu pöörata. Nii et selline, ütleme, natukene hall soon selle raha kulutamise juures paratamatult on, kui kõik ei ole väga selgelt mõõdetav selle tulemuste poole. Aga ja väga vabandan, et nagu ma nimetasin, ma paraku pean minema, et ma lihtsalt tahtsin öelda selle idapartnerluse loo kohta, et minu mõelest me oleme täna enne kõike nende kolme riigi osas, kes sisuliselt vähemalt suur osa nende oma rahvast ja ka poliitikutest tahakski Euroopa Liiduga palju piiremini läheneda, oleme jõudnud poliitiliselt mõnevõra keerulisse seisu. Me oleme jõudnud ootuste ja tegelikkuse järjest tugevnevasse konflikti, selles osas, et ikkagi märgime Moldovast või Gruusiast või Ukrainast, siis seal ikkagi valdav osa Euroopa meelselt rahvast ja poliitikuid on väga selgelt näha, et nende eesmärk on nende riikide liitumine Euroopa Liiduga ja et see on ka tehtud. Nüüd nagu me Euroopa Liidu poolt vaadates täna ikkagi reaalsus on see, et ei ole 28 riigi vahel konsensust, et poliitiliselt sellised asju nendele riikidele täna deklareerida või lubada. Nii et juba praegu ja ka nähtavas tulevikus kogu selle idapartnerluse selle osa, mis puudutab seda väärtusruumi laiendamist ja demokraatlike ja tihti raskete protsesside toetamist just enne kõike täna endas kolmes riigis. Et siin selle tasakaalupunkti leidmine, et see pettumus selles osas, et saadaksegi aru, et seda valmisolekut täna ei poliitiliselt deklareerida, et Euroopa Liit kohe-kohe on alustamas nendega näiteks liitumisläbirääkimisi, mis siis lõpetab ka reaalse liitumisega, et see tegelikult täna veel ei ole see koht. Aga noh, ka suheldes erinevalt inimestega nendest riikides, siis ma ise subjektiivselt tunnetan, et teatud mõttes kärsitus on päris kiiresti kasvanud ja kasvamas, nii et selles osas me peame neile ikkagi suutma ka rahulikult selgeks, et need muutused, mis nendest riikides tehakse, tihti valuliselt inimesi puudutavad ennekõike nende inimesed. Sellepärast, et kuskil on Euroopa Liit või kuskil on NATO ja midagi muud. Kõik algab ikkagi sellest, et see on nende enda asi enne kõike, et need asjad üritada maksimaalselt Euroopa lähedaseks korda teha, et siis on oluliselt lihtsam veenda Euroopa Liidus neid riike, kes võib-olla täna suhtunud skeptiliselt väga selgete poliitiliste lõppeesmärkide sõnastamisse ja rääkimatusest ja reaalsetest tegumist.
Aitäh! Kommenteerida veel sinu kommentaarile midagi. aga ja aitäh Urmas ja jõudu järgmiseks ja tervisi Brüsselisse.
Ja mitte niivõrd kommenteerida, kui võib-olla jätkata. Et on tõsi ju see, et nad öeldud, täna on kandidaatriigi staatuses meil viis liikmed, kellega liikmusjärgrääkimist ei ole, seal on jõudsalt edenenud ja mitmetes Euroopa peaannumid, millal iganes rõhutatakse, et idapartnerlus ei ole laiendamispoliitika. Laiendamispoliitika on Euroopa Liidu täiesti erinevalt. Ja idapartnerluspoliitika on tegelikult suunatud mitte riikide toomisele Euroopa Liitu, vaid tegelikult nende riikide enda võimete toomiseks, aga ühtlasi tegelikult nüüd ka viimase idapartnerluspoliitika tippkohtumisel eesmärk ja aastaks 2020, et nad tegelikult toovad neid riike, kui nad jõustada edukalt, toovad neid riike lähemale Euroopale, ettevõtjate, tootjate, teenuse pakkujate juurde pääsu Euroopa turundudele parandavad nende inimeste liikumisvõimalusi, võimalust näiteks õppida Euroopa Liidus. Aitavad endid meisna varandust. Kõik need reformid, mida Euroopa Liidu abiga tehaks, on tegelikult nende enda riikide sotsiaalmajandusliku heaolu ja rahvaelise konkurentsivõime parandamisele suunud. Aitavad neid paremini ühendada füüsiliste infrastruktuuridega, energiaühendustega Euroopaga, et tehaks tegelikult erakordselt häid asju. Aga tõepoolest, kuna selle poliitilise ambitsiooni võttes, seda rohelist tuld tunneli lõpus väga ei paista, et siis on olemas risk, et just nimelt poliitilisel tasemel või tulla mingi tasemel. Kindlasti olnud. Ja Eesti seisukoht siin on olnud ja meie sarnasekõrtele kõik õnneks on ka Euroopa Liidus olemas, et isegi kui ja ida partnerluspoliitika ei ole osa
selle poliitika või selle programmi eesmärk ei ole hoida teist. Sina oled tuntud väga otsekohelisega ütlemisega mees. Mina tahan teada, et kas see idapartnerlusprogramm on midagi, mis me teeme tegelikult nende riikide heaks või midagi sellepärast, et ennast hästi tunda. Mis ta nagu olen? Kuidas sina olen?
eriti kindlus sinna rohkem ja rohkem investeerida meie ettevõtjatel. Meie ettevõtjatel praegu väga suures riskis Ukrainas, rääkimata Moldovast ja teisest riikides, siis kas meie huvides on kompaniseerida seda et, ja anda neile seda loodussigaali, et olge tulite head, ühele tagasalt Euroopa Liitu. Meil on praegu omane uue peal väga palju probleeme Euroopa Liitus, millega tegeleda. Euroopa Liit praegu on kohanema uute liikusriikide, kus on Bulgaaria, Rumeenia. Meil on eksistentsiaalsed kriisid sees läbi reformide. Meil on sees väga suur poliitiline nii-öelda paradigma muutus, mis tõenäoliselt ei tee kergemaks sellised mõtted, et võtame liikuse riiki kuskust juurde. Ma arvan, et see väga-väga ohtlik tee, mis võib olla Euroopa Liitus. Ma arvan, seda nii-öelda.
Aga nüüd, et ta tõmmaks ära ka rahvas käima, siis ma ei küll ei näe, aga kas teil kõigil peaks olema nüüd, et punased, rohelised siidid käes? Palun tõske, kellel need on. No nii, kus on jagamismeeskond?
Ei, kõik on ära jah. Kõik on olemas.
Jaa, või või, no ma ei teagi, nüüd ei ühesaga. Kõigile jätkub teeme, nii-öelda need, kes, kellel on rohelised punased, need on nii-öelda välja võitud seltskond, teie saate osaleda demokraatiast, teised vaatavad pead.
Aga nagu päris
hakkab. Ja, ja teeme korra testi, et igal esinejal on nüüd kaks küsimust lihtsalt ja ta jah, ei skaala küsimus, millele saate oma arvamust avaldada. Ja esine teist küsimus, ehk ma siis seletan, kui te olete poolt, et tahate küsimusele vastata jaotavalt, siis tõstate üles rohelise sildi. Ja kui te olete vastate küsimusele eitavalt, ehk olete vastu, siis tõstate üles punase sildi. Ja küsimus on näiteks selline. Kas Eestis peaks olema välispoliitika kõige olulisem alapoliitika? Palun on see märku. Ja arvestades, et demokraatiat esindab siin umbes 10 häält, siis on see huvitav. Praegu ei ma nägin 3 rohelist ja 7 punast. Nii, aga põhimõte sai selgeks. Ja nüüd, mida teie tahtsite rahvadest teada saada diskussiooniga edasi minna? Ja jällegi julgustan küsimusi mõtlema.
Mul kohe tekib küsimus, aga mis on siis ala, mis peab olema kõige tähtsam. Aga ma saan aru, et see pole
ainult küsimus. Ei näe, et tulevad konkreetsed vastused. Mul on selline küsimus, kas usute, kas olete poolt või vastu, et see raha ja see energia, mis läheb idapartnerluse peale, aitab ka meid?
Et kes usub, et aitab meid? Olen antke siis märku. Ja suhteliselt üks meelne arvamus, aga on siis kõike. Nii, üks ole teine küsimus. Üks, nii jah. Mida sina tahtsid küsida?
Väga palju, jah.
Aga
ma nüüd mõtlen, et ma siis niimoodi, et kas te olete poolt sellele väitele, et Eesti poolt investeeritav summa, mida paljus liikidesse, et Ukrainasse kuulisesse, peaks eelkõige teenima meie ettevõtjate huve, et meil oleks vajanud. Meie töötajate heaolu ja tuua suuremat majanduskasvu läbi selle Eestisse.
Tohutu pikk põimlaus ja ma saan nüüd kõik aru. Nii, väga huvitav. Jaa. Hääl ja vahepeal juurde tekin oli umbes 12 poolt ja neli vastu. Mine küsimus jah.
Hüva. Kas juhul, kui Eesti suurendab makseid, kui summasid, ma praegu räägime paarikindest 30 miljonist eurost, mis on kokku investeerit viimaste aastatega kõikidesse riikidesse viimast 10 aasta jooksul, siis kas Eesti, kui ta suurendab seda summad, kas me peaksime ootama ja eeldama, et me saame midagi sellest ka vastu konkreetselt, näiteks majandusliku julgeoleku alast eksporti turgevusi, kas see peaks olema reaalselt seotud mingigi kasuga, et Eesti maksumakse raha läheb nüüd riikidesse.
Aitäh, meil on pika küsimuse eest, palun antse märku. Jaa, see on praegu kõik, tahtsin just öelda kõige ühtlasem vastustega küsimuste linna, aga ikkagi neli on vastust, sama. Kas keegi äkki tahab kommenteerida oma vastust? Põhjendada koolse vastu praegu, tunned muga? Jaa. Nii, ma nüüd kui vastu olematu mikrofoniks aega, et töötas, siis ei töötas, kui äkki sinu käes on õnne. Ja kui ei ole, varjuda. Ei tööta ikka üldse, jah. Absoluutselt, nagu öeldakse, et kui sa tahad asjast aru saada, siis mine õpetama, siis sa saad alles aru. Nii, aga Sven, sinu kaks küsimust.
No, ma küsiks esimeseks seda, millest oli ka alguses ma juttu, et me teame, et see loppa kogu Euroopa Liidu kui terviku poolt peaks nii-öelda proportsionaalselt senisest suurem osa sellest naabruskriisidest olema idasuunaline.
Nii, ja antke täna Marku. Kas sa tahad sedagi välja valida öelda, et miks sa nii arvad? Või jätad mõnusalt?
Kui on keegi vabatahtlikult, kes tahab oma arvamust.
Kas valima nüüd nii-öelda vähemusarvamuse, kes hääletas vastu, kas keegi teist oleks nõus jagama mõtteid? Hetkel ei ole, ei hakka peale nii-öelda turuma.
Sest kahtemõtte, et kui me oleksin täna räägiksime teisest naabrussuunast, et siis ei saa ju keegi väita, et see on Euroopa Liidu jaoks vähe tähtis suun. Nii et kindlasti selline nii-öelda võistlus nende kahe ilmakaare vahel on täiesti reaalne olemas. Aga ma püüan nüüd seda midagi siis sõnastada võib-olla nii, et kas te usute, et Euroopa Liit järgmisel 25 aasta jooksul laiemed idavatusunas. Ja meie vahetud idavatusunaga vahetud kuud idavatusunas.
Nii. Kes usuvad rohelisele kaadiga märku, kes ei usu punasega. Aha, suhtselt võrdselt. Ja lisan kommentaari, et tegelikult meie saalis täna istuvad ka Ukraina külalised ja ma ei tea, kuivõrd palju nad saavad meie jutust ära, aga kindlasti meile on ka omapoolsed vastused ja kindlasti nad võib-olla teised piirid tunnevad ja peavad, mis kasu on, mida partnerlusest. Et siis kui meie vastame, siis teame, et siin on olemas need inimesed, kes reaalselt panevad tähele. Reaalselt nii öelda, oskavad hinnata, mis oli siis hea või kuidas töötas. Äkki meie partneritest, kas nii-öelda who are the people from Ukraine currently here? In case if you want to show the
о том, что
быть, это поддержка. Правильно ли расходуются деньги, выделяемые Евросоюзом? Хочу сказать, что прежде всего мы очень благодарны за такую поддержку, на самом деле. Можно говорить, есть, конечно, в Украине различные мнения, и Украина проходит тяжелый путь трансформации, я прежде всего говорю о мышлении общества. Эта трансформация, безусловно, должна была начинаться, наверное, лет 20 тому назад, но что есть, то есть. Мы сейчас, с 2014 года, идем по этому пути, тяжело, мучительно. Но вот эта помощь, она ощутима. Та помощь, которую оказывает нам вот, всем европейским программам. И вот наша газета, мы всегда об этом пишем, мы всегда об этом сообщаем, потому что на самом деле запрос общества есть. Есть немного непонимание того, что нас ждет в Евросоюзе, непонимание того, что прежде всего нужно меняться самим для себя. Изменить себя для самих себя. А потом уже думать о том, куда нас, вот такие измененные нас примут. Поэтому, ну это действительно не происходит в один момент. И говорить сейчас о какой-то, каких-то индикаторах отдачи. Вот мы получили какие-то вот донорские деньги, вдруг сразу же какой-то результат. Это, мне кажется, очень сложно, потому что должно пройти какое-то время. Должно быть по капле какие-то эти изменения, которые потом станут какой-то рекой, которая поменяет сознание наших граждан. Тем более, что растет еще следующее поколение, которое уже плохо помнит Евросоюз.
Спасибо. И работает эта программа хорошо или нет?
Хорошо работает. Хорошо работает, да.